слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз поговоримо про книжку про 113 письменниць. Літературознавиця Ганна Улюра з нами на зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас. Розкажіть більше, як виникла ідея цієї книжки і чи збірка це? Що в цілому треба знати слухачам і читачам, які будуть знайомитися з вашою книгою?
Дякую за питання. Так, їх насправді там 113, я б не набралася сміливості збрехати просто в назві книжки. Книжка називається «Ніч на Венері», 113 письменниць, які сяють у темряві. І це не збірка есе, це так, 113 есе, але вони утворюють цілісну книжку. Тобто я порадила насправді читати від першого до останнього, щоб побачити сюжет. Це такий собі науково-популярний роман, де 113 письменниць є героїнями цього роману і формують таку дивну, але тим не менш родину.
Але це письменниці з різних епох, з різних континентів, з різних країн. Так. Тим не менше вони формують щось спільне.
Так, це насправді 4 континенти, і тут все якби простіше порахувати. А країни, напевно, десь 63-64, тут трішки складніше, бо є авторки, які належать одночасно до кількох країн, а є авторки, які належать до країни, які нині не існують, типу Князівства Литовського чи Речі Посполітої. А хронологія – це до наших часів, до нашої ери, від Сапфо починаючи, і закінчуємо ми 19-м роком. Так, найсвіжіша книжка, про яку я говорю, вийшла 2019 року минулого. Насправді, так, їх поєднує дуже багато. Насамперед те, що вони працюють в жіночій літературі, і жіноча література – це певна єдність, певні традиції, певна технічні практики, практики позиціонування. Тобто вони усвідомлюють, що вони працюють в полі, яке вже зорали попередниці, і куди прийдуть їхні наступниці.
Хто була перша орачка в такому? Даруйте, хто була в такому разі перша орачка в цьому полі літературному, жіночої літератури?
Оце страшно. Я обожнюю цей момент, насправді. Коли говорять про великий канон, тобто весь загальний європейський канон, де є жінки і чоловіки, то говорять, що це така родина, де є спадкоємність від батька до онука, від діда до онука, батька, тобто по чоловічої лінії спадкоємність. Uh-huh. Там є батьки і всі діла. А коли говорять про жіночу традицію, чомусь ніколи не говорять про таких ось там матерів-засновниць, чи взагалі не мислять такими категоріями. Говорять про те, що ми сестри. Ці жінки-письменниці формуються в таке сестринство, де нема одної головної, але є багато великих і рівних. А в мене складається таке враження, і не безпідставне, що так говорять, бо ми просто не знаємо матерів. А в жіночих імен в літературі втрачено навіть не тисячі, а кілька тисяч. Тобто це неймовірна кількість авторок, яких ми забули і загубили. Тому нам дуже складно говорити там про бабусь, про прабабців, про всяких матерів-засновниць. Ми знаємо або тільки імена, або кілька рядків з їхніх текстів, або тексти, які стратегічно вкрав якийсь чоловік поруч з ними, і ми тепер тільки там 20 століть по тому їх повернули авторці. Тобто білі плями, як родин, як будь-які родинні історії, є багато родичів, про долю яких ми не знаємо. От, власне, моя книжка – це 113 імен, з яких, можливо, деякі будуть читачам невідомі.
Тобто ви свідомо включали в есеї авторок, про яких, можливо, не всі читачі чули, для того, щоб встановити оці пропущені ланки?
Так, безумовно, така місія, як би це голосно не звучало, така мета в мене теж була – познайомитися з деякими авторками, які наразі забуті, і мені здається дуже несправедливим, що вони забуті, як, скажімо, там Ізабелла Адріїні, яка забута навіть в італійській літературі, де мала досить таки вплив на подальший розвиток. А в своїх національних літературах ці авторки більш відомі, вони, можуть бути, не такі відомі у нас. А так само, як наші авторки, які в нас на слуху, типу Ольги Кобилянської чи Марка Очка, мало що скажуть людині поза межею української літератури. Да, в мене було свідоме завдання включити авторок, які будуть невідомі чи маловідомі, Але з іншого боку, я не знаю насправді, наскільки воно це завдання реалізувалося. Коли я писала книжку і збирала книжку, мені були абсолютно нові там 5 імен. Про цих жінок я насправді доти нічого не знала. А можливо, що є якийсь читач, якому всі 113 імен добре відомі і не будуть нічого нового говорити.
А, можливо, ви б могли навести якісь ще приклади, окрім згаданої вами італійської авторки, нашим слухачам буде цікаво.
Давайте назву тих, кого люблю і пам'ятаю.
Так, звичайно.
Скажімо, я говорю про Надін Гордімер, це абсолютно відома авторка. Це Нобелівський лауреат з Південно-Африканської Республіки, але вона в нас невідома. Вона не перекладалася, здається, українською, тільки окремі якісь новели ще за радянських часів. Але це дуже показовий приклад, бо це біла авторка, яка отримала Нобелівську премію за тексти про чорношкірих людей. Є британська драматургіня Афра Бен. Я її страшно люблю тільки за один момент. Це перша жінка в Британії, яка почала брати гроші за свою роботу. А є російська авторка, яка мені, наприклад, дуже близька. Вона наприкінці життя прийняла чин, вона вступила в монастир, вона була в Києві монахинею Нектарією. І вона була похована в Києві, і тепер її могила просто втрачена. Її звали Наталія Довгорукова. Це жінка, яка відтворила долю дружин декабристів за 100 років до дружин декабристів і написала про це текст. З українців я не можу не назвати Марусю Чурай, це теж одне з моїх улюблених імен. Я говорила про те, що є імена, які ми втратили, а в цьому випадку, наприклад, у нас є ім'я і нема текстів. Тобто ми вигадали автора, якому приписали тексти, які вона насправді не створювала. Є давня грецька поетеса Еріна. Ми знаємо Сапфо, ми мало що знаємо про Еріну, а важливо. Є два класика з японської літератури. Це класична середньовічна японська література. Мурасакі Сікібу і Сей Сенейгон. Коли ми говоримо про європейське середньовіччя, ми собі уявляємо якихось відьом, яких палили. А японське середньовіччя – це жінки, які пишуть романи. Достатньо?
Так, скажіть, з усього цього, ну, я розумію, що у вас всі улюблені, і ви не можете виділити щось одне, але, можливо, який з періодів, чи яка з історій письменниць вас вразила найбільше? Ну, звичайно, найбільше треба задати якийсь критерій, а, можливо, він у вас є власний якийсь.
Звісно, я жива людина, у мене є ті авторки і тексти, до яких я просто прикипіла душею, а не тому, що я півтора року про них писала і просто звикла. В книжці є все про Віславу Шамборську. Мені здається, це нереальна людина була і залишила нереальні тексти. І вони прозорі, і вони насправді страшенно щасливі, її вірші, і дуже чесні. Вона мало писала. І вона дуже не любила публічність, і коли їй присудили Нобелівську премію, вона це назвала «Стокгольмською трагедією», бо на неї почали звертати увагу журналісти і просто позбавили її приватного простору. І от це одна з моїх найулюбленіших героїнь, бо вона створювала дуже чесні, насправді чесні тексти.
Довго писалися есеї?
Півтора
року. Як довго ви працювали? Тобто треба було якусь біографічну інформацію збирати, знову ж таки,
так, ну,
перечитувати. Та? Це процес тривалий.
Так, це не підручник, це не історико-літературна монографія, це збірник есе. Тобто там багато, дуже багато має суб'єктивної позиції, це суб'єктивна есеїстика. Але так, для того я мала перечитати всі тексти, збирати біографії, і навіть не так біографії. Мені йшлося на те, щоб вихопити якусь індивідуальну рису авторки, щоб щось запам'яталося, пов'язане саме з нею. Наприклад, там я знайшла Емілі Бранте, дуже відома сестра Шарлотти Бранте. Угу. Я знайшла, наприклад, в труні, якої висоти її поховали. Ну, мені це було важливо. Там Ненсі Х'юстон, сучасна канадська авторка, яка живе в Франції. Я довго шукала якусь її особливість, відзнаку, і знайшла, що в неї є шкідлива звичка, вона під час публічних розмов жує жуйку. Мега-інтелектуалка, мега-рівня, на всіх публічних інтерв'ю жує жуйку. Тобто я шукала такі от моменти у живих і неживих авторок, і це, звичайно, займає багато часу.
Якщо читачі в цих есеях побачать щось для себе, чи всіх авторок вони зможуть знайти в українських перекладах? Це, мені здається, для нашої літератури перекладної досить важливе питання.
Безумовно, це був один з критеріїв відбору. Якщо в мене йшлося про двох рівноцінних авторок, одна з яких не перекладена українською мовою, то я звертала увагу на ту, чи є переклади української мови, чи будуть вони доступні. Більше того, я давала підказку. Якщо ці тексти є в перекладах, я намагалася навести цитату і завжди вказувала в дужках поруч цитати «Я перекладача», так що цю книжку буде більш-менш легко знайти.
Особисто для вас, яка історія мотивувала б вас як читачку? Ну, ви і так все читали, тому важко буде, мабуть, якось трохи від цього абстрагуватися, але якби ви були читачкою, яка вперше бере до рук цю книгу, яка б історія мотивувала вас прочитати щось?
Ох, особисто мене.
Так.
Знаєте, в мене дуже багато роботи. Насправді я ніяк не можу зібратися, розподілити це все і почати нормально, систематично працювати. Тому мене б, наприклад, надихнула історія однієї жінки. Господи, от зараз мене ім'я її просто вилетіло з пам'яті. Ладно, це авторка з Латинської Америки, яка написала за своє життя 5000 романів.
Нічого собі, як багато.
І вона реально написала це сама. Тобто не літературні бригади, ніяких там таємних співавторів. Вона насправді написала сама. Тобто кожні 10 днів вона випускала по роману. І для мене це от історія, яка дуже надихає.
У цієї жінки, мабуть, добре все було з тайм-менеджментом.
Знаєте, я дуже здивувалася, коли ще й знайшла, що вона була мати-одиначка з двома дітьми, яка ще й утримувала родину.
То в неї була, виходить, мотивація хороша.
Да. Ну, власне, питання давайте... було про мотивацію. От, да, мотивація.
Давайте повернемося до запитання, з якого ми починали, що це жіноча література, і ці історії письменниць, їхнє життя і творчість об'єднані в якусь спільну лінію. Що би ви виділили такого, що їх насправді об'єднує, окрім того, що вони жінки?
Вони розлючені. Вони страшенно розлючені.
Тобто лють дає їм сили писати?
Вони пишуть люттю. Тобто вони не пишуть про лють. Да? Вони це інструментарій. Вона може по-різному проявлятися, але це завжди усвідомлення себе як меншовартісних в культурі, як знецінених, як тих, хто не отримує стільки любові і уваги, скільки вони хочуть. Вона може по-різному проявлятися. Це може бути реально крик. Це може бути саркастична посмішка, це можуть бути колодязі сліз, усіх по-різному, але вони всі насправді дуже розлючені. Що ще тіло? Жінки пишуть багато про тіло. Жінки пишуть багато тілом. Тобто це у особливий спосіб ритмізована проза відповідно до ритмів роботи тіла жіночого. Да? Тобто тілесності дуже багато. А ще вони посилаються одна на одну. Вони менше посилаються на чоловіків, ніж одна на одну. Я так підозрюю, що жінки все-таки уважніше читають одна одну.
Тобто є якийсь прихований, не настільки очевидний зв'язок?
Він не настільки прихований.
Тобто він більш явний?
Так, да, він більш явний. І якщо ми, скажімо, там з того ж 19 століття не будемо читати там Хвощинську поруч з Толстого, прочитаємо Хвощинську поруч з Марком Вовчком, ми відразу побачимо зв'язок між цими двома авторками. Трішки такі лабораторні умови, ну, які створені в 113, бо там нема чоловіків авторів. Це як в теорії простих чисел. Якщо ми приберемо ті числа, які не є простими, в нас залишиться ряд послідовності, в яких є свої закономірності. От якщо з літератури, скажімо, дуже таким вольовим актом прибрати всі тексти, створені чоловіками, залишити тільки тексти, створені жінками, що, до речі, з жінками робили 15 століть, то ми створимо таку лабораторні умови, в яких цю традицію буде видно. 113 письменниць, які ввійшли в ніч на Венері, це є така лабораторія, де я намагаюся показати, наскільки вони уважно одна одну читають, чи насправді наскільки вони по-різному відкривають ту саму тему. Тобто, наскільки, наприклад, про любов писали на початку 19 століття, наприкінці 21 століття по-різному.
Мені от здається, якщо мене просто зачепила література 19 століття, що в цей період трапляються досить епатажні особистості серед жінок-письменниць.
Особистості у нас трапляються у всі періоди.
Так, але от епатаж – це якийсь жіночий спосіб у літературі для того, щоб, не знаю, бути не гіршими за чоловіків, бути помітнішими на фоні чоловіків. Чи що це за спосіб? От мені, наприклад, згадується Жорж Санд одразу.
Жорж Санд не була епатажна, вона була скандальна, і це трішки різні речі. А епатаж, коли ми говоримо про епатаж, ми ж говоримо не про властивість людини, яка пише, чи тексту. Епатаж не творить автор, епатаж творить читач. Тобто, коли ми текст або автора сприймаємо вороже, коли ми не розуміємо цінності автора і не поділяємо цінності автора, тоді ми говоримо, що нас епатують. А жінки-письменниці, які створюють тексти, не мають на часі читача лояльного до них. Це дуже рідко буває, коли жінка приходить в літературу і поруч з нею приходить купа її читачів. А зазвичай вона там сама і формує своє читацьке коло. Тому, по-перше, на перших кроках цього вона і здається епатажною. А те, що я казала, розлючені. І це розлючення виникає таки тому, що їх не чують. Знаєте, цей ефект, коли нас не чують, і ми починаємо просто кричати?
Так.
Це не значить, що нас почують, але ми будемо кричати все голосніше і голосніше. Тому чим епатажнішою нам здається жінка-письменниця в літературі на певному етапі, та ж сама Жорж Санд, чи та ж сама Марко Вовчок, чи та сама Ізабелла Адріїні Афребен, тим уважніше треба дивитися, наскільки вони були самотні в цьому середовищі, наскільки вони прагнули бути почутими і наскільки вони не мали свого читача. А читати жіночу літературу треба вміти. На щастя, ми вже десь століття це робимо більш-менш уважно і можемо вже говорити, що ми грамотні читачі жіночої літератури.
До речі, про формування читацького кола. Як взагалі от з ваших дослідів за біографіями і творами жінок в літературі, як це відбувалося? Чи завжди однаково, що спочатку там не так уважно, можливо, приглядалися до жінок, які починали публікуватися, потім це ставало там свого роду бумом в літературі? Чи це якісь інші, не знаю, способи сформувати свою аудиторію, якісь інші історії?
По-різному, насправді. А дивлячись, на який період припадали. Скажімо, там різниця в 15 років інколи буває абсолютно вирішальною. А жінки в 18 столітті, які починали писати в часи просвітництва, вони були позбавлені уваги, бо просвітництво нас як би говорило про людину розумну, і людина, значить, чоловік. А от ті, які прийшли через 15 років, вони попали на рококо і сентименталізм, де говорили про ніжні матерії, про зв'язок з природою і про жіночість, яка властива людині будь-якої статі. Да? Тому жінки, які почали писати, вони привертали більше уваги. Так що це залежить насправді дуже сильно від контексту і від індивідуальної біографії. Інколи авторка ставала відомою там на 15-20 романі. Інколи вона на ранок прокидалася, як Франсуаза Саган, наприклад, юною дівчиною, шалено популярною.
Коли і як сформувався стереотип про те, що жінка в літературі – це тільки авторка любовних романів? Ви такі помічали стереотипи, пов'язані з вашими авторками?
Звісно. Жінки, звісно, пишуть про любов, читають про любов, і більше нас нічого не цікавить. Я не знаю, коли він сформувався, я все чекаю, коли він зникне. Знаєте, в мене перша Сапфо, і якби ми не знаємо інших офіційних поетес, визнаних поетес до Сапфо. Тобто є гіпотези, що до Сапфо хтось ще був, але ми текстів просто не знаємо. А так от, уже про Сапфо, уже її сучасники говорили про те, що вона авторка любовних історій.
Чоловіки теж пишуть про любов, зрештою, але чомусь саме жіноча література про любов сприймається якось окремо.
Ну, це стереотип, я не знаю. Ви розумієте, стереотипи мають якесь підґрунтя, але ми їх вже просто не розуміємо. Я знаю дуже мало насправді письменників-чоловіків, які зараз творять вартісні тексти про війну, але я знаю кількох жінок-авторок, які пишуть дуже вартісні тексти про війну. Але ми все одно будемо говорити, що жінки пишуть про любов, а чоловіки пишуть про війну. Все.
Чи книжка є вже доступна, чи її можна придбати і почати читати?
Так, книжка вже в продажі. Її можна купити в кількох електронних книгарнях, я не знаю, що до фізичних книгарень. Її можна купити на сайті видавництва «Артхаз». Здається, зараз вона ще йде зі знижкою, і в подарунок там буде. В книжці є ілюстрації, тобто всі есе проілюстровані авторськими портретами Кристіни Золотарьової. І якщо зараз купити книжку, ще отримати набір листівочок з цими портретами в подарунок. Так, все є, все можна придбати на сайті «Артхаз».
Літературознавиця Ганна Улюра була з нами на зв'язку. Це ефір «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».